Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, iată-ne și în fața ultimei întâlniri cu profetul Osea. Întâlnirea noastră trecută am încheiat-o cu strigătul de durere a lui Dumnezeu în fața nepăsării Israelului. Așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, Dumnezeu nu găsește plăcere în pedeapsă, ci în iertare. Pentru că El privea Israelul ca pe un copil iubit, cu durere exclamă: cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Dumnezeu judecase și alte cetăți pentru stricăciunea lor. Adma și Țeboimul erau cetăți de câmpie pe care Dumnezeu le-a judecat asemeni Gomorei și Sodomei. Dar în ce privește Israelul, Dumnezeu spune: nu-mi face plăcere să te judec în acest fel. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Cu alte cuvinte, Israel nu a primit nici jumătate din ceea ce merita. De ce? Pentru că Dumnezeu spune: nu voi mai nimici pe Efraim. Acesta este și un mesaj al speranței. El intenționează să-i salveze și să-i aducă într-o bună zi înapoi în țară. Iar prezenta reîntoarcerea evreilor în țară nu este o împlinire a acestei profeții. Dar să nu dați vina pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă astăzi în Israel, pentru că evreii încă își țin istoria în propriile mâini. Deosebită mi se pare promisiunea pe care Dumnezeu în dragostea Lui o face acestui popor. El spune: nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Ați auzit? Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Dragii mei, oricât de înalte sunt părerile noastre despre rasa umană, niciunul dintre noi n-ar trebui măcar să gândească că se poate apropia de Dumnezeu în ce privește virtuțile. Cât de bine ne cunoaște Dumnezeu! Și din această afirmație El ne ajută să înțelegem cum suntem și suntem răzbunători. Am mai spus-o și repet, nicio specie de pe suprafața pământului nu se autodistruge așa cum face omul. Este vorba despre răzbunarea inimii omului. Dumnezeu ne spune însă că El nu procedează așa. El corectează, îndreaptă, izbăvește. Un alt lucru pe care trebuie să-l învățăm din această afirmație este cel referitor la suveranitatea lui Dumnezeu. El poate să-și împlinească planurile pentru că nu este condiționat de nimeni. El este Dumnezeu și nu trebuie să dea socoteală nimănui. Nu depinde de nimeni. Noi avem atât de multe limitări, depindem de atât de multe lucruri și multe dintre ele, pe care vrem să le facem, chiar bune fiind, nu pot fi duse la bun sfârșit pentru că nu avem capacitatea necesară. Dumnezeu spune însă: eu sunt Dumnezeu suveran, care nu dau nimănui socoteală. Eu am puterea de a face ce vreau. Dragul meu, dacă nu-ți place ceea ce face Dumnezeu astăzi, îmi pare rău pentru tine. Sunt multe lucrurile pe care le face Dumnezeu și pe care nu le înțeleg, dar îmi dau seama că El nu dă socoteală nimănui de ceea ce face și nici nu are de ce. Oamenii care lucrează împreună cu mine la acest program Itinerar Biblic dau tot felul de rapoarte, dar nu primesc niciun raport de acest gen din partea Domnului. De ce? Pentru că El este Dumnezeu și n-are de ce să dea explicații sau informații suplimentare unei creaturi ca mine. Dar să mergem mai departe, pentru că imaginea episodului în care Dumnezeu va interveni în favoarea poporului său este una extraordinară. Versetul 10 al capitolului 11. Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răgni, căci El însuși va răgni și copiii vor alerga tremurând de la apus. Dumnezeu intenționează să judece, o judecată care se va abate asupra tuturor națiunilor din vest. Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din țara Asiriei ca o porumbiță și îi voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul. Efraim mă înconjoară cu minciuni și casa lui Israel cu înșelătorii. Iuda este tot hoinar față de Dumnezeu, față de cel sfânt și credincios. În dragostea sa față de popor, Dumnezeu le atrage atenția asupra greșelilor pe care le făceau în legătură cu alianțele pe care tot încercau să le încheie. În ciuda acestor avertizmente, ei insistau să se descurce singuri, crezând că ei știu prea bine ce fac. Ba mai mult, încercau chiar față de Dumnezeu să folosească minciuni și înșelătorii. Acum, să nu vă mire acest lucru, dragi ascultători. Vă asigur eu că ne se întâmplă și nouă. Este drept, poate în forme mai subtile. Știu însă suficiente cazuri în care lui Dumnezeu i-au fost făcute promisiuni care au fost urgent uitate, imediat ce dorința omului a fost îndeplinită. Sau un alt mod în care noi oamenii mai acționăm este acela de a ne crea un plan de rezervă. Adică cerem sprijinul lui Dumnezeu, dar și noi ne lansăm în acțiune mișcând tot felul de pârghii pentru a ne asigura că totul merge în favoarea noastră. Cam așa făcea și Israelul. Dar cât de mult se înșela și cât de mult ne înșelăm noi toți. Se spune că Abraham Lincoln a făcut următoarea afirmație. Îi poți păcăli pe unii oameni tot timpul, pe toți oamenii uneori, dar nu îi poți păcăli pe toți totdeauna. Lincoln nu a trăit în vremurile televiziunii și mass-mediei. Cred că acum lucrurile stau puțin altfel. Poți să-i păcălești pe toți tot timpul. Cu toate acestea, să știți că nimeni nu-L poate păcăli pe Dumnezeu. El știe și într-o bună zi va judeca conform adevărului. În capitolul 12, Dumnezeu continuă să vorbească despre judecata de care le va face parte celor din Israel. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria, face legământ cu Asiria și ducând de lemn în Egipt. Cred că avem aici o referire la vântul de est care bate dinspre arzătorul deșert arab. Dumnezeu spune, am să-i las pe asirieni să vină în țară la fel cum bate vântul de est. Și ei vor aduce distrugerea, pustiirea. Domnul este în ceartă și cu Iuda, spune Osea mai departe, și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui, îi va răsplăti după faptele lui. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Iată evocarea unui episod bine cunoscut nouă. Mulți s-au întrebat de ce oare Dumnezeu a lăsat scris în cuvântul său că Iacov l-a apucat pe fratele său Esau de călcâi. Medicina și psihologia din zilele noastre au ajuns la concluzia că poate cea mai importantă dintre perioadele vieții omului este cea petrecută în burta mamei, acolo unde încep să se formeze atât trupul cât și caracterul. Micuțul Iacov a început să demonstreze încă din perioada când era în burta mamei că dorea să fie primul care se năștea. Nu știu să explic altfel decât că acest gând era inima lui de la bun început. S-a luptat la naștere, iar Dumnezeu a trebuit să se lupte cu el mai târziu, în toată viața sa. La Peniel însă, pentru a-l aduce la ascultare, Dumnezeu a trimis un înger să se lupte cu el. Cuvântul lui Dumnezeu spune, s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Cum a fost biruitor, fiind doar mai puternic decât îngerul Domnului? Nu, Iacov nu era tocmai un luptător talentat. Dar Dumnezeu l-a pus la pământ și totuși Iacov a câștigat. Cum anume? Supunându-se, dragii mei. Dragul meu ascultător, poți să lupți cu Dumnezeu cât vrei, dar nu vei ieși niciodată învingător decât în momentul în care îi te vei supune. Domnul este Dumnezeul oștirilor. Numele Lui este Domnul. Numele Jehova sau Domnul este numele dat de Dumnezeului Israel spre amintire. El a spus, întotdeauna mă vei cunoaște după numele meu. Eu sunt Jehova, cel ce sunt, Dumnezeu adevărat. Dragii mei, noi n-avem nevoie de icoane care să ne aducă aminte de Dumnezeu. Chiar numele Lui îi exprimă esența. Tu doar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Iată ce îndemn minunat, dragii mei. Acești oameni aveau nevoie să pună în practică ceea ce predicau. În zilele noastre trăim lucruri groaznice din punct de vedere spiritual. Închinare la Satan, homosexualitate, crimele cele mai cumplite. N-am putea spune că ne bucurăm de milă, bunătate și iubire și nici n-avem cum, pentru că încă nu nădăjduim în el așa cum ar trebui să o facem. Oriuna fără alta nu se poate. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă mincinoasă, îi place să înșele. Și Efraim zice, cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Efraim simțea că este în stare să-și asigure prin bani o viață liniștită. Și-a câștigat averile, credea el, într-o manieră cinstită și credea că a fost binecuvântat de Dumnezeu, când de fapt lucrurile stăteau tocmai invers. Și totuși, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din țara Egiptului și până acum. Eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare. Dumnezeu spune Israelului, n-am terminat cu tine. Nu te voi lăsa la o parte. Dacă Galadul s-a dedat la slujba idolilor, galadiții vor fi nemiciți negreșit. Ei jerfez boi în Gilgal. De aceea altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazdele câmpiilor. Galadul era un loc unde se găsea un anumit balsam care vindeca rănile, dar iată că motivul pentru care era cunoscut acum era acela că devenise un loc al păcatului. Efraim a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și va răsplăti ocara pe care i-a făcut-o. Sângele va acoperi capul pentru că era vinovat și merita moarte. Israelul a întors spatele Domnului și din acest motiv Dumnezeu trebuia să-l judece. Din capitolul 13, capitolul care urmează acum, ne dăm seama că judecata Domnului asupra Israelului era pronunțată deja, era inevitabilă. Era doar o problemă de timp până când tot ceea ce Osea profețise se va împlini întocmai. Când vorbea Efraim, citim în primul verset al capitolului 13, răspândea groaza în Israel. Dar cum a păcătuit cu Baal, a murit. Cu alte cuvinte, atunci când Efraim l-a slujit pe Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeu l-a lăudat, dar imediat ce a păcătuit prin închinarea la Baal, a murit. Nu numai Efraim a murit și a fost scos afară din țară, dar și țara a fost pustită și nu cred că și-a revenit până acum. Ruinele Samarei și ale celorlalte cetăți din zonă sunt mai pustii și mai deprimante decât oricare altele de pe suprafața pământului. Și acum ei păcătuiesc într-una, își fac chipuri turnate din argintul lor, idol născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și jerfind oameni sărută viței. Iată, o formă de închinare, o formă de închinare care este destul de populară și astăzi. Poporul se ducea la viței de aur și îi săruta. Sunt mulți oameni astăzi care consideră că sărutarea unei anumite imagini sau unei anumite porțiuni de pământ sau moaște înseamnă închinare la Dumnezeu. Cineva care a făcut o vizită în Israel povestea cum a văzut acolo o doamnă care s-a așezat în patru labe și săruta pământul din grădina mormântului. O, spunea doamna, acesta este un pământ sfânt unde a fost înmormântat Domnul meu. Dar cineva i-a răspuns, doamna dragă, el nu mai este astăzi în pământul acesta. Este viu și stă la dreapta tatălui. Nu-l puteți săruta astăzi. Tot ce puteți să faceți este să îi vă închinați și să-l lăudați. Dragii mei, trebuie să recunosc că mi se pare un nonsens să te închini într-o asemenea manieră în fața unui Dumnezeu viu și adevărat. Viața pe care o trăiești este modul autentic, cel mai corect prin care îi te poți închina. Îi te închin prin modul în care îți conduci afacerile, în care îți rezolvi sarcinile de serviciu, prin modul în care te porți în familie, pe stradă, când ești singur sau printre prieteni. Să știți că noi suntem cei care am făcut o distinție între modul în care apărăm în interiorul zidurilor bisericii și viața dusă în afara lor. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este același lucru. N-avem două vieți, una singură. Noi avem senzația că trăim în două moduri diferite, dar să știți, unul singur este cel real. Mergem mai departe. De aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roa care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din horn. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt mântuitor afară de mine. Ascultați ce spune Domnul. Poate, dragul meu, ți-ai construit un plan pe care, urmându-l, îți închipui că intri în posesia mântuirii. Dar Dumnezeu este Cel care știe cel mai bine care este planul acela care duce la mântuire. El este singurul mântuitor și de aceea ar fi bine să-i fii ascultător. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acum, această afirmație fie este falsă, fie este adevărată. Milioane de oameni și-au pus această întrebare și au descoperit că este vorba de cuvinte adevărate. Crezi că poți să ajungi pe calea ta proprie la mântuire, dar Dumnezeu este singurul mântuitor, singurul care îți poate oferi un plan de mântuire viabil. De aceea, caută-L pe El. Eu te-am cunoscut în pustie, spune Dumnezeu, într-un pământ fără apă. Dar când au dat de pășune, s-au săturat și când s-au săturat, inima li s-a umflat de mândrie. De aceea m-au uitat. Spune Dumnezeu cu alte cuvinte, am fost Dumnezeul vostru, cel care v-a scos din Egipt. Eu nu vă voi părăsi, dar acum trebuie să vă judec. Eu m-am făcut ca un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardos pe drum. Mă năpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de pui ei. Le sfâșii învelișul inimii, îi înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți. Este aici un aspect profetic interesant. În viziunea lui Daniel, în capitolul 7 al acestei cărți, Babilonul apare asemenea unui leu. Grecia, reprezentată de Alexandru cel Mare, este asemănată cu un leopard, iar Imperiul Medo-Persan cu un urs. Dumnezeu spune prin profeția lui Osea că va veni împotriva poporului precum un leu și un leopard, dar că în viitorul apropiat va veni ca un urs. Ceea ce face o referire la Imperiul Medo-Persan, care la vremea respectivă erau dominați de asirieni. Dumnezeu spune, îi voi întâlni asemenea unui urs căruia i s-au luat pui. Se spune că niciun animal nu este mai feroce decât o ursoaică fără pui. Este o reprezentare potrivită pentru cruda armată asiriană. Pieirea ta, Izraele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Vedeți, noi îl învinuim pe Dumnezeu de cele mai multe ori pentru tot ceea ce ni se întâmplă. Când simți că ești dominat de o asemenea atitudine, acesta este un verset pe care ar fi bine să-l citești. Tu ești cel ce ți-ai grăbit pieirea și tu ești responsabil de starea în care te găsești. Poți însă să primești ajutor de la Dumnezeu. El îți va da ceea ce ai nevoie, dar numai atunci când te apropii cu pocăință de El. Ori poporul evreu nu o făcuse. Unde este împăratul tău ca să te scape în toate cetățile tale? Unde sunt judecătorii tăi despre care ziceai, dă-mi un împărat și domn? Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau în orgia mea. Vă duceți aminte când Israelul a cerut un împărat și Domnul li l-a dat pe Saul. Acum Dumnezeu le ia regele și ne ducem aminte de modul în care a fost luat de pe tron Zedechia, unul acela crud. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea uciși de sabie, pruncilor vor fi zdrobiți și vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate. Iată câtă cruzime răzbate în aceste cuvinte, cruzime de care să nu uităm, nu Dumnezeu este responsabil, ci noi oamenii. Capitolul 14 este ultimul capitol al cărții Osea și probabil dacă n-ar fi fost acest capitol, ne-ar fi fost mult mai greu să încheiem lectura acestei cărți. Dar acest capitol este un capitol minunat, pentru că în el este vorba despre mântuirea viitoare a Israelului. Deci, Dumnezeu într-adevăr judecă poporul, dar are pentru el și vești bune. Este și speranță pe care Dumnezeu o transmite poporului. Să vă citesc primul verset. Întoarce-te, Izraele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci la tine găsește milă orfanul, sună mesajul pocăinței poporului. Imaginează-ți că faci ceva cu propriile mâini după care te așezi în genunchi și te închini înaintea lui. Mulți oameni din zilele noastre se închină în fața propriilor lor abilități. Fie că este vorba despre frumusețe, inteligență, pricepere, se închină în fața ceea ce fac și sunt în stare să producă. Dar când facem așa ceva, nu suntem mai buni decât păgânii, nu suntem mai buni decât poporul care fusese pedepsit de Dumnezeu. Iată de ce și noi trebuie să recunoaștem că adesea ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne închinăm în fața lucrărilor mâinilor noastre, în loc să ne închinăm înaintea Dumnezeului adevărat. Dumnezeu răspunde acestui mesaj al pocăinței. Vă citesc începând cu versetul 4. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a bătut de la ei. Voi fi ca roa pentru Israel, el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca măslinului și mirezmele lui ca ale Libanului. Iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Iată ce promisiune minunată face Dumnezeu poporului său. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta și îl voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele, încheie profetul Osea cartea sa. Extraordinare cuvinte, dragii mei. Versetul 8 este unul dintre cele mai frumoase versete, cred eu. Este un cântec al victoriei. Este totuși vorba despre evenimente care țin de viitor, cred eu. În mare parte, multe din aceste lucruri sunt împlinite, dar încă mai sunt suficient de multe pentru a fi împlinite în ceea ce privește poporul evreu. În cele din urmă, Dumnezeu este cel care va triumfa. Cred că vor fi mai mulți oameni mântuiți decât cei care se vor pierde. Spurgeon, prințul predicatorilor, așa cum a fost numit, credea lucrul acesta și l-a spus de mai multe ori. Noi suntem obișnuiți să privim în jurul nostru și în funcție de ceea ce vedem să tragem concluzii. Și concluziile pe care le tragem nu sunt dintre cele mai optimiste. Adevărul este că atunci când te uiți în jur, în oricare dintre țări, doar un număr mic de oameni îl urmează cu adevărat pe Dumnezeu. Să nu uităm însă că, de-a lungul anilor, Dumnezeu a mântuit mulți oameni. De exemplu, la un anumit moment în istorie, el a salvat toată populația orașului Ninive. De asemenea, în trecut au existat perioade de trezire spirituală, dar și în viitor Dumnezeu are în plan să mântuiască un mare număr de oameni. Eu cred că Dumnezeu va învinge, dragostea lui va triumfa. Dumnezeul nostru astăzi călătorește victorios în carul de biruință. El este Dumnezeul suveran. Iar lui este milă de cel peste care vor trece roțile carului. Nu știu ce urmărești tu, dragul meu prieten, însă eu îmi propun să merg alături de Domnul meu. Din acest motiv este atât de important să cunoaștem cuvântul său, pentru că aici este exprimată voia sa. Doar așa putem descoperi cum putem rămâne în ascultare de el. Acestea fiind spuse, dragii mei, încheiem călătoria noastră în cadrul cărții Osea, carte, așa cum am mai spus, marcată mai mult de durere, de judecată. Aceasta pentru că Dumnezeu nu dorea să pedepsească poporul neascultător, ci îl iubea și ar fi vrut să-i poată acorda iertarea. Lucru pe care Dumnezeu îl dorește și în cazul nostru. În întâlnirea noastră viitoare vom poposi într-o nouă carte din Noul Testament. Până atunci, rămâneți cu har și pace.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.